godina gujii keessaa nama hedduun hidhamaa jiruun gabaafamaa jira. Kanneen nama hidhan immoo waraana dur naannoo sana hin jirre kan afaan oromooleen dubbannetu halkan mana namaa seene dishii televiziyoonaa bubuqqisaa jira jechuudhaan jiraattonni himataa jiru sooraa dubbise.
Waraana guddoo nama hiruu jira. Jaarsa aduun ta'in jaartii aduun ta'in iyyuu nama akkumni jirutti inni hiruu jira. Nama hidhaan kaanallee sagaleellee nama irraa fuudhuu malee namni dhufeetiin ittiin kennu. Nama irraa fuudhan sun sila buusan ishii isa kennan hin beekanii nama irraa fuudhanii dabraniini waan akkana kana mul'achuu jiru dhiyeenya kana. Ganda akka haqallaa akka laguula akkanallee dhufa gandi jirullee dhufeessa akka nama hiruu jiran baaddee afatamaallee gama buruurii arsii sunillee dhirumna geellee kana keessa. Garnam 84 nama akkanaa kan himanii gar booranaallee baadiyyaa fi katama jidduu lamaanii haga nama 76 akkanaa kana hidhamee jirin beeka. Gara dhaha qallaa fi gara gandandeessa kana irraa wanni dabalame gara nama gar 30 waan dabalamee fi nam sun irratti haga nama 200 fi 10 akkasiidhaan jiru.
Warri dhaan kana eessatti dhaan?
Aanaa fa'a. Bulchiis magaalaa fa'a poolisaa magaalaa fa'a fulasattana gargar baasanii jiran.
Nama kan jedhan kan hidhattan ilaaltanii.
Wallan hin garsiisan. Hojjata mootummaa keessa ijoollee barattoota keessa warra baadiyyaa hakkanuuf waliin jiran.
Maan taatan jedhanii jiran yookaan jedhan kan?
Wanni takkaan qubaa haagammaatti edel waan kan godhee edel waan kan balleessee jedhaniitiin namatti himanii jiru. Agarii halkan dhufaniitiin halkan qabaniidhu agarii guyyaa tumaatir keessa qabaniitiin hidhu. Abaajjaa jiru maqasa qabataniitiin dhufanii edelsaa barbaanne jedhaniitiin dhufaniitiin qaqqabu malee namni waan kan taate jedhaniitiin namatti himan takkaan qubaallee hin jiru.
Namni qabu kun poolisii moo waraana?
Lakki waraana. Waraanni kunin wayiin poolisii teennasallee namni qabullee ni jira. Haa ta'uuti waya poolisaa keeyyatuuti malee nama afaan kennayyuu beekullee miti waraana poolisaa nu durii fuulbeen haanillee miti.
Amma lafuma kee jira namni akka nama qaqqabu kun waraanni nama qaqqabu kun?
Katamaan iyyuu qabamte isumaan jirti.
Itti barumsii jira hojiin jirti?
Barumsiin jiru biiroo baana namoota miyaa'an. Lafayyoo gammaa waraana bulchuu jireedhani. Namni ammoo gaafataniitiin waan kana waan kan jedheetiin deebi nama kennu hin jiru warratti makasiitiin nam koree. Namni amma harka qabnu kun wamichuufaa fireessanillee tasgabbeessa of midhaasaa akkiriir atti hin baan. Hor namni isan kor malee ofii hor dhibii akka hin qabaan. Jedhaniiti warrummaan nam gorsee namni tokkollee ka gaafataniitiin deebi dhibi nama kennu hin jiru. Biishee mana irra guuraan fa'a mana namaa haas. Seenaniitiin soqaniitiin mana kan keessa waan akkana kana barbaanna waan kanaaf barbaanna maaliin jedhu waan namtuun nu arguu jirtan.
Biiroo nagaa godina keessa ammoo obbo Adoolaa Mi'eessoo dubbise.
Kashlabboota jeequmsa kaasanii bishaantaltoota to'annaa jala jiru jiru.
Kashlabboota jechuun namaan hojjetu fakkeenya.
Kanaaf nama ta'a funaanii hirnicha diiguudhaaf seera mootummaa kan humnaan diiguuf jedhamanii namoota akkasii socho'an san akkaataa seera biyya kanaatiin. Namoota muraasa to'annaa jirraa jechuun namoota kashlabboota.
Namni dhugaa'u jirru jaarolee biyyaafaa jaartii biyyaafaa jaarsi qaayeefaa nama akkanaati ijoollee barattoota fa'aa namni hidhuu jiran jedhan kunniin namni kashlabbe jechuun nama hojii akkam hojjate badoola.
Nuti akka meennutti jaarsi nagaa jaarsi biyyaa hawaasni nagaan jiraatu kamisooma barbaadu kan nagaan bulee ta'u tokkollee biyya kana keessatti seera ala qabamee hidhame godina kana keessatti hin jiru namoota shakkamtoota seeraa jala turanii seeraan ragaan irratti qindaa'aa jira. Akkuma nama kamitti jechuun mirgi isaa eegame fannifatan shana ture mana sirreessaa ture.
Ta'e warri kun yoo midhame kana.
Jechuun kun samoona jeequmsa muraasa iddoo muraasa uumame keessarratti namoota jeequmsa keessa argaman caasaan nageenyaama namoota san to'atee jira.
Akka nuquuf qabnutti fakkeenyaaf dhaqaa qallaa fa'a lagbuula fa'a buruurii fa'a nageenya fa'a namedduutti warri kun ijaarolee lafaati warri kan quuf qabda warra ciidhama fana.
Sabatama adda baafnee beekuu qannagisee adda baafnee beenu si kennuun dandeenya.
Taatullee godin keessan keessatti nama hedduutti jiraa jedhanii kan jennee waliin lafa kaa'uu dandeenya jirtu.
Olaantummaa seeraa mirkaneessuu dirqama qaba caasaan nageenya waan ta'ameef shakkantoota nama jedhamanii eeraman ragaadhaan seeraan akka irraa baratan kan taasifamaa jiru isa kanaa.